كان سندق استيال كوسو دوادا إذا عدا في الدماء قيت أفق الصومالي في أو إيه أو إذا كان منستر واشنطن
في دمى الثلاثاء صدحي لبعتنك بيش مارج سنة كلابضة كون إيكوبية لبعتنك واحد نقل قيسة ليسان موجدها قابن هيرير كيف ميوذة قيسك أفريكي عالم كورنا نغلا سعوتان بوغو إنترنت كيفية واسمالي دات كام أفريكا لبريسة عدوة تدبدي في دمى إذا عدنا واحد لسعوتين يا حسين برا آذن إياني قوا سهر عيد للنور
todobaad ku dhigaysan doontaan ee gacanta fiidnimada waxa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee shirarka aan rasmi ahayn ee magaalada Muqdisho
maxaa laga filan kara hadii ay fashilanto waxa ay tahay Soomaaliya oo mar labaad dib ugu noqonaysa marxaladii fashalka ahaa ee laga soo gudbay oo ahaa in ay beesha caalamka ay war walba talaabo walba ay u yeeriso
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland
dadka amniga ku haya dhibaatooyinka waxyaalaha amniga ku ah oo dhan baan khulaaseynay khulaasadu waxay noqotay dadka wareejiyasha waxa jira dad ganacsi aan waxba ku fadhin ka ganacsada aadna u fara badan boqolaal gaaraya nimba wuxuu gacanta ku wataa wax $20 aan dhamayn ul iyo tusbax iyo waxaan macal lahayn hada wareystay tiradid naga maalmood wax laga gadan wax kale 4 maalmood wax laga magadan marka waanu joojinay dadka wareejiyasha
qodobada si wara kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaa yaridinayna marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida ee Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay maanta Talaasa in Mareykanku ay doonayaan inay heshiis wax wada qabsi ah la galaan isbahaysiga NATO waana uu markale hoosta ka xariiqay sida maamulka Biden ay uga go'antahay soo celinta xiriirka wax wada qabsi ee NATO Blinken ayaa warfidiyeenada kula hadlay Brussels isagoo u garab taagnaa xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. Korinta aanu bilaabmin kulan heer wasiir ah galinka dambe maanta. Stoltenberg ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xiriirka maamulka cusub ee Mareykanka. Waxaanu sheegay inay jirto fursad dhif ah oo dib loogu bilaabi karo bog cusub oo heshiiska Mareykanka iyo NATO dhexmara. Maamulka madaxweyne Biden ayaa ka falcelinaya cadeyn ku aadan xaaladda dadka Mareykanka iyo Mexico aan fiicnayn. Afhayeenka aqalka caada Jane Psaki ayaa sheegtay in maamulka Biden ay diiradda saarayaan dedejinta hannaanka iyo weliba furitaanka meelo badan oo xadka Mareykanka iyo Mexico kadib markii la baahiyay sawirro muujinaya caruur muhaajiriin ah oo ka buuxa xarunta hay'adda xuduudaha iyo kastamada ee Texas. Psaki oo fidiyeenada isniintii la hadlaystay ayaa sheegtay in sawirradaasi ay muujiyeen wixii ay in badan soo sheegayeen oo ahaa in xarumaha ilaalinta xuduuduhu aanay ahayn meelo loo sameeyay caruurta. iyadoo intaasina si raacisa inaanay ahayn meel ay doonayaan in caruurtu ay joogaan muddo dheer. Warbaahinta Axios ayaa markii ugu horreysay daabacday sawirro uu qaaday xildhibaan Henry Cole oo ah dimuqraadii laga soo doortay gobolka Texas gaar ahaan degmo ku taalla xuduudda. Booliska magaalada Boulder ee gobolka Colorado ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhinteen toogasho isniintii shalay ka dhacday dukaan laga adeegto. Taliyaha booliska magaalada Boulder Morris Heller ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiro Eric Talley oo ahaa askari kaas oo ahaa qofkii ugu horreeyay halkaasi gaaray kadib markii la soo sheegay inay rasaasi ka dhacayso waxaana uu taliyuhu tallaabadaasi u qaaday Eric ku sheegay mid geesinimo Morris Heller ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay habeennimadii xilli uu warbixin siinayay in hal qof oo laga shakisan yahay la xiray islamarkaana baadhitaanka toogashada la filayo inay qaadato ugu yaraan shan maalmood ugu dambeyntiina dadka reer Israa'iil ayaa codkooda dhiibanaya maanta Talaasaha markii afraad muddo 2 sano gudahooda Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu oo xukunka hayay tan iyo sanadkii 2009kii ayaa wajahay caqabado uga imanaya dhowr dhinac oo ka soo horjeeda waxa uu ka mid yahay Yair Lapid oo garabka dhexa kana tirsan xisbiga Yesh Atid doorashadii u dambeysay la qabtay bishii May ee sanadkii hore 2020 ayaa ku qasabtay Benjamin Netanyahu inuu xulafo la noqdo wasiirka difaaca dalkaasi Benny Gantz oo ay wada gaareen heshiis ay wada qaybsiyaan hase yeeshee waxa uu heshiiskaasi burburay bishii December ee sanadkii 2020 dhageystayaal warkii dunida waa naga intaas aan dib idin ku celiyo Xuseen Barre iyo waliba Saare Ciidlo idaacadda qaybaheeda kala duwan ee Loosi aan baqaada
mahadsanid Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo warka dunida inala socodsiinaya ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
صدح قف أيا كل ما تي توجشوا مانتا كده عبيد دجان كعيال شبيه أقول حياة مقدشو أي أفضلي وركن أحي مصدري مختار محمد عطش
جوب جوبيال كسوغان دجان كعيال شبيه أو دقمة أفضل يكترسن أيا حقيقي إن دجان كاس الوجود لجلن كيدم بأي مانتا صدح روح أو ميت كمدة وها قف شعبه وها سدوا كلا دت كدين تكمدة قدومي واحد دجان كعيال شبيه كترسن كوعظ فلك دلك جيستي ayaa ka baxday goobta manajirto ilaa iyo hadda cid sheegtay falka dilka ee ka dhacay deegaanka eelasha biyaha gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Shabeellada Hoose Ahmed Yusuf oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in si kadis loo dilay gudoomiyaha waaxda eelasha biyaha lagu dilay isla markaana ay ku raad joogan kooxaha falkaasi ka dambeeyay
walaalkay deegaanku ayaa uu la doonaa runtii ciidamada amniga si fiican u shaqeynayaan laakiin maanta ayaa وقت هذا أبو مارك الحال استعمل أيها وحال الودلي نقدم واحد عليه هم خرج من كاسنا ذي كان كفردان بعد شيء في قاب معي الودلي أسوي واجبات كسر الشغل قلنا إياه مارك ذي دنيك ذي هم خرجوا كل ذي وش دينا إذا ما كان نقوم بنسوي نهني مارك جواب ربنا واجب أنك تسمع
مارك يا لقطو ما يا قدومي إن ذلك قدومي واحد كا يدك كله هالكاس يكون قريودي
والله ت كلو هذا اللي متهم يا مكتبي وانا ممكن نديك عاد كلو هذا مالته أو متهم يو مالته الله ما لينا يا هي مكتب تهم كي عيرهم بكيس كاس أو بعدي هاي عاد كلو هذا عن مالته الله وانا صارين مكتب تهم كي يقارن لأن ما لينا عندنا إني نفع واجب بس كانك حق هذا قفطة صار عادي عدي بشيء أنا كان عدي نفع خلك هذا بس
أمني قد جان كعلاش بيها أو كتر صندق ماذا أفجوا قبل كشف الله ظهوسه ayaa si xumaan iyo muddooyinkii ugu dambeeyay waxaana toddobaad ka hor sidoo kale deegaankaasi ka dhacay fal toogasho ah oo dadkii ka dambeeyay ay ka baxsadeen goobta Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
مسؤولين تمام الجبلات كبونتلان جبل كمدوك أي شيء إن أي قادين تلاقوا يدنا عامنك أو يحقق قبنا يان ضد كلوجش كسيني هادنا عامنك إلى وحد ميان وريها فيه وعبد واحد مع النساق أي كور يستيب دوميها جبل كمدوك بونتلان عبد اللطيف موسى سيارة
كلنكو عامنكها وحاسب علىها وحيالها عن وهذا اللي وحيهيد وحيال عامنك قصية waxay ahayd in dadka amniga ku haya dhibaatooyinka waxyaalaha amniga ku ah oo dhan baan khulaasayna khulaasadu waxay noqotay dadka wareejiyasha waxa jira dad ganacsi aan waxba ku fadhin ka ganacsada aadna u fara badan boqolaal gaariga nimba wuxuu gacanta ku wataa wax $20 aan dhamayn oo mobile Nokia 3310 sanad kor lagu shaqeynayo qoloftiisa iyo qul iyo tusbax iyo waxaan macna lahayn hada wareestay tiradid ma qamaal madbax laga gadan wax kale 4 maalmood wax laga magada marka waanu joojinay dadka suureeciyasha iyo all how kariska dadka la yiraahdo oo dhan oo aan sharciga ku ahayn warta aan sharci ahayn waxa kale jiray iyadana magaaladii ay ku bateen dhismayaashii madab aad magaalada u dhismayso luuqyadii guriyaha u dhaxeeya guriyaha binti beer binti kasta nimba la marka space yar u dhaxeeya jiro luuqa iyadana waxaan amray luuqyada in la xiro si luuqo laba ilaadood buulayahay ama saddexba nadaafada xageeda qayb ku yahay waxu qashin baa ku ururmaya aan shaxumada aruuraha isla galaya amni darada qayb ka noqonaya iyo in guriga laftiisii layr loo sameeyo barxadihiisii aan dambeeyay aan uga dhicin layr loo sameeyo arinta kale waxa arin dhulalka ayaduna siyaada ku noqotay amniga magaalada gaalka iyo oo ama gobolka guud ahaanba oo isku qabsiga dhulalka dad baa iska qabsanaya qof nin akhyaara oo dibadda kasoo guuray oo maalgashi u yimid oo shirkad weyn wataba meel iibsanaya qola ku qabsanaysa sharciyadeena sharciyana lama tiriyo marka iyadana waxaanu garanay inaanu maartay wax ka habayn arintaas aad waxay ahayd waxaan ku jiraahday mandoriya arif mandoriyuhu waa soo badat oo marba aan si fiican gacanta u saar inaanu hadda laba kaleen ku sameyno oo mandoriyihii aan meel walba ugu dhaano oo aanan yaani aan si fiican mandoriyuhu uga angelino sababtoo mandoriyaha waxaa difaaca inta badan markii wax dhacaan oo ciidanka howlgal sameeyaan nimanku alcoholistaal xabad bilaabaya qofka ku dhintana ciidanka uu imanaya markaba marka isagana inaan howlgal ka galo dadkan aan u sheegno mandoriyani wuxuu soo gaara anaga ka xajiisan meyno hadda kadib waana ka sifaynaa magaalada meelaha ay ka degan yihiin waa naqaana marka iyadana waxa ay arin aan rabno inaan ummada ka suurino maandooriyo oo dadka akhlaaqdiisa iyo nabadiisa ku ah lid ku ah
maxay tahay sababta maamulka gobolka iyo laamaha amniga ee Abshir gudoomiyaha adigu aad u garateen in loo mamnuuco ganacsiga garab dukaanka ama wareejiyasha dadku waxay u yaqaanaan
amnigu qayb ka yahay dadka nimanka la yiraahdo al-dixisada oo al-shabaab la yiraahdo dad badan baa u shaqeeya marka qof adiga kaa qurux badan oo iska nood waxa uu qaba la arag oo $20 wax gaaraya gacanta ugu taxan tahay oo maanta dhowreeyay haddii wareysto tirada wax malagaaga ka oranayo $5 ka hor ba $1 iyo bar leega gato tusma leega siisto oo aan waxba kale eena ama muuna qofkaasi marka waxa iska muuqata dad shaqeeya inay yihiin baaritaan baan koon dad doonaya inay ka midana waaba qabanayba marka waa mamnuucay cidii hadda kadib lagu arkana waxa weeye waa qof al-shabaab oo lugaynayo oo cali dheera ah
waraqtan in ganacsiga yaryar ay yihiin ganacsato ku nool dad danyar ah oo duruufaysan oo gobol kale Soomaaliya ka yimid mise waxaad waraqtan inay yihiin dad lidi ku ah amniga gobolka
dadka danyarta oo duruufaysan sidaaba dawlad ba oday u ah dadka anaga inta badan aan rabno inay in la caawiyo way kor soo kaan oo aan dhibaato gaarin waa dadka duruufaysan dadka duruufaysan sidaaba waxa saboda dawladda annaguna dowlad baan waxaan u nahay inaan iyaga caawino ma aha dadka duruufaysan iyo dadka danyarta shaqadooda maxaan diideyna ma aha laakiin waxaan diideyna dad aan waxaan duruuf babiin karin sita kuna qaldaya wax kale oo ganacsi beena abu wax yaani raba inuu anaga raayigayaga u jeedi inuu ganacsiga yahay laakiin shaqo kale wata
hadda ka gudbanaan midas dhawaanahan waxaa bariga gobolka mudug ka dhacdhacayay dhacdooyin badan ay ku dhinteen oo xoolo dhaqato ama reemiyi kasoo kala jeeda labada dhinac ee gobolka galmudug iyo Puntland u dhexeeyay madama dadku oo wadaag yihiin xoolo dhaqatana yihiin arinta waxaad ka sameysteen wada hadal isla markiiba gacantaad ku qabateen xaggee wax idin marayaan
dhacdooyinkaas runtii meel fiican bay noo marayaan waxaan maalintii wax dhaceen ba waa ka daba tagnay ciidanka la yiraahdo isku dhafkaan u diray annaguna waa tagnay goobta laftii wax ka dhaceen baan tagnay shalay shir baan qabanay waxaan isu keenay odayaasha labada dhinac annagoo labadii maamul ah odayaashii guddi baan ka sameynay guddigii Barito wuxuu shir ku leeyahay galmudug baan ku ballamay inay shir ku yeeshaan oo iyaguna ay arrinta xalliyaan arrintan wali waa xakamayna waa daba socona mas-uuliyaddii in la xakameeyana labada dhinacba waa qaatay labada odayaalood meel aad u fiican bay noo maraysaa runtii oo waxaan isleenahay wax daba dhicmaya wixii dhacana waa rabnaa in si silmi ah loo xaajeysto heshiisyadii hore waxyaalihii la kala qortayna inaan wax ku darnaan rabnaa oo awal la siyaabo maaragtay dhiig joojin ahayd laakiin hadda inaanu aan dembiga ku koobno qof kale baan gaarsiin doonaa oo sharci aan ka abuurno qofka wax kale inuu isagu uu ku koobmo meesha joogaba laga soo qabto
xaaladda amniga guud ee gobolka marka ay noqoto dadka reemiga ah iyo gudaha magaalada Gaalkacyo oo mararka qaarkood ay falal dambiyeedyo shabaabku ay ka geysan jireen ay ka dhacaan maxaa lagu qiyaasaa kara muddooyinkii ugu dambeeyay
xaaladda amniga guud ee gobolka mudug guud ahaan aad bay u fiicanta gaar ahaan Gaalkacyo oo aad amnigeeda mar uu meel xun gaarayna hadda hadii adigaaba arki kara sida u jiraan oo horumarka iyo dhismaha ka socda iyo sida magaalada u hagaagsan tahay xilliga dambe oo la soconaya iyo dambiyadii shabaabku ay geysan jireen oo ayaguna soo koomay iyo waxaan hadda badnay marka aad bay u fiican tahay waxaana rajo ka qabnaa in ay meel fiican gaarto oo amni xumada Gaalkacyo ay noqoto meelaha Soomaaliya ugu nabad badan ay noqoto rajaynayna insha Allah
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Cabdilatiif Muuse Sayare oo u waramayay wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalin Nisa
magaalada Muqdisho waxaa ka socda dadaallo lagu kulansiinayo dhinacyada isku haya doorashada waxaana socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo la doonayo in la isku horfariisiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedada Puntland iyo Jubbaland Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
waatan labadii saac la soo dhaafay Muqdisho waxaa ka socda kulan siyaasadeed oo salka ku haya doorashada dib kaga dhacda waqtigeeda maalintii shalay teenada fasiyoon ku taala xaynaabka garoonka aan hadda waxa tagay madaxweena Farmaajo Raisul Wasaare Roble madaxweynaha maamulada Galmudug Kirshabeelle Koonfur Galbeed iyo duqa Muqdisho la soo magacaabo Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish waxaas shirka aan tagin oo ka baaqsaday madaxweynaha maamulada Puntland iyo Jubaland oo ayana ku sugan isla gudaha xaynaabka garoonka hadde halkaas oo degelaayeen maalmihii la soo dhaafay beesha caalamka ayaa wada dadaalo hoogan ku doonaysa sidii la isku soo horfadhiisin lahaa dhinacyada isku haya arinta doorashada Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha maamulada Puntland iyo Jubaland oo si weyn kaga biyo diidan hannaanka wax ku maamuleysa dawladda federaalka oo ay hadda garba taagan yihiin maamulada Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug iyo duqa Muqdisho la soo magacaabo hadaba maxaalaga fili karaya dadaaladan ee hormuudka ka taa beesha caalamka taasoo lagu doonayo in lagu wada hadlo dhinacyada isku haya arrinta doorashada Soomaaliya oo hadda ku wada sugan xayndaabka gudaha garoonka aan cadde marka loo eego kulankii shalay ka dhaca Muqdisho iyo midka maanta wali ku leeyihiin madaxweynaha iyo dhinacyada ku aragtida ah Professor Leeban Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sheegaya
waxa laga fili karaa shirka maanta la isku yimi ama hadda loo wada madlan yahay inuu yahay fursadii ugu dambeysay marka waxay dhinacyada iyo dhinacyada dhamaantood isla qireen in aan marxaladan looga gudbi karin ilaa doorasho inay dhacdo mooyaane qolo gooli wax u sameyn karta ma jiro wax wadar ogol ah hore way u yiraahdeen laakiin hadda maanta way taabanayaan oo qolo kastaba waxa shardi ku ah in loo wada dhan yahay beesha caalamkuna wax aan loo wada dhameyn ma garab istaagayso marka saas darteed waxaan isleeyahay maadaama fursadii ugu dambeysa tahay wax aan wadar ogol aanan ahayna ayay kasoo bixi karin labo in beesha caalamka ay maanta hadda iyagu cadaadisku ay wado markay hoggaankii Soomaaliyeed ay isnabuuxin waayeen maadaama ay noqdeen kaalintii iyo hoggaankii laga filayay ummada Soomaaliyeed inay qaataan ay kasoo bixi waayeen sababtay doontaba ha ahaatee oo maanta beesha caalamku ay bilowday inay ku qasabto ama wixii masiirka maslaxadda dalka u noqon lahaa kaalaya oo isdoorta waxaan u arkaa in aan meel kale oo looga baxo inaysan jirin
beesha caalamka ayaa maalmihii lasoo dhaafay wada dadaalo hoogan ku doonaysa in laga gungaaro khilaafka hareeya arrinta doorashada Soomaaliya waxaana jirta casuumaad lagu keeno Muqdisho madaxweynaha maamulada Puntland iyo Jubaland kuwaasoo degan hotel ku yaala gudaha harada Xalane halkaasoo fadhiisay beesha caalamka hadaba hadii uu guuldareysto wada hadalkan beesha caalamka hormuud ay ka tahay maxay ka dhigan tahay waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyay Professor Leeban Ciise
maxaa laga filan karaa yaani haddii ay fashilanto waxa ay tahay Soomaaliya oo mar labaad dib ugu noqonaysa marxaladii fashalka ahaa ee laga soo gudbay oo ahaa in ay beesha caalamka ay war walba talaabo walba ay u yeeriso ayaa lagu laabanayaa marka waxaan hadda dawladda ku meel gaarka waa ka baxnay iyo dawladdi yaani buuxda ayaan nahay waxay u laabaneysaa arinta wixii maanta ka dhacaya Liibiya oo kale ama ka dhacaya wadamada noocaas oo kale oo ay UN to ay soo dhexgalayso oo mar walbaba iyagu ay noqonayaan waxyaalaha ayaa loo laabanayaa marka dhibkaas ayaa imaanaya marka dhinac la cadaadiyo ama dhinac loo aqoonsado waxaas uu ku khaldan yahay laakiin mar walbaba faragelintii ayaa xoogaysanaysa midda labaad oo meesha ka dhacaysa waxay noqonaysaa taariikh ayaa qormaysa taariikhda qormaysa waxay noqonaysaa waa taariikhda qofka taariikh madow ayaa u qormaysa hoggaankii ku fashilma ama dhinacii fashalka Soomaaliya u keena marxaladda tan marka waa taariikhda qoraysa dhammaantood iyadoo fashil lagu jiro haddana gaar ahaan yaani wax allaale wixii caqabad ah ma taqaanaa dhinacii doontaba ha ahaatee taariikh weyn baa u qormaysa markaan wax
dhinacyada isku haya arinta doorashada Soomaaliya gaar ahaan madaxda dawladda federaalka ee weheliyaan madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeelle koonfur galbeed ee gudoomiyaha gobolka iyo madaxda maamulada Puntland ee Jubaland ayaa shalay maanta ku wada sugan xayndaabka gudaha garoonka Cadde iyagoo fadhiisin ka dhisa teenada fashion halka madaxweyne Saciid Daniye Ahmed Madoban ay ku sugan yihiin isla xayndaabka garoonka Cadde gaar ahaan hotel la ilaaliyo ku yaala harada xalane Muqdisho Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraleyda gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaybta beeraha ee rugta ganacsiga ee gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne ku yeeshay kulan ay ku qiimeynayaan baaxadda khasaaraha ka soo gaaray beeraleyda masiibooyinka dabiiciga ah ee gobolkaasi ka dhaca muddooyinkii ugu dambeeyay.
Gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada hodanka ku ah dhanka wax soo saarka dalka laakiin sanadahan dambe waxa la degay masiibooyin isxigay sida roob la'aan ayaa ku habsaday wixii beeraha ku dhignaa marna fatahaad Maxamed Maxamed Xuseen waa madaxa qaybta beeraha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan waxa uu ka warramayaa baaxadda dhulka Hiiraan xilligan wax lagu beero iyo qasaaraha soo gaaray inta uu la eegay
anaga marka waxaan joognaa hadda oo aan ka warrami karaa gobolka Hiiraan wubiga intuu ka dhaxmaro oo dhulbeereedkiisa wubiga dhaxmaro waa 220 kilometer ilaa 230 kilometer qiyaasta aan macnaha aan qiyaasayo wubigaas waa laga faa'iideystaa gobolka Hiiraan dadka jooga ayaa ka faa'iideysto beeraleydeeda beerahaas qiyaastooda waxaan ku qiyaasi karaa beeraleyda gobolka Hiiraan ay ka faa'iideysato 4,000 to 3,000 hektar ama 4,000 to 5,000 oo hektar ayaa ku qiyaasi karaa macnaha beeraha oo beeraleyda ka faa'iideysato taas oo looga faa'iideysto raashinka oo daruuriga sida galleyda masagada diirta iyo maxay haysashinta kale iyo qudaarta oo kale oo ayda geed mirood kale ama qudaarta kale oo sida basasho kale oo wixii kale oo maalinta u soo baxo dhibaatooyinka wabiga xaggiisa naga qabsaday beerahaas naga qabsaday waxay noqdeen fatahaado fara badan oo ku yimiday beerihii wabiga agtiisay oo looga faa'iideysanay marna wabigii ayaa qallalay oo waxa noqday jiilal oo noqday sida hadda xilligan hadda aan joogno Maarso aan joogno kalanta biisa dhanaan noqday beer lagu waraabi karo qudaar lagu tacbi karo qudaartu waa qallalaysa hadii lagu waraabiyo waxa kale oo culays labaad oo nasii saddexay hadana labadii sano ugu dambeysay oo ayax oo koron koro xitaa nagu dhalay dhulka hore baadiyaha ku dhalay midna beeri oo naga qaatay baa wax ku yaal oo dalag beeraha ma yaalin ayax ayaan qaatay
dhibaatada soo gaartay wax soo saarka gobolka Hiiraan waxay saameyn toos ah iyo mid dadbanba ku yeelatay dadkii ku tirsanaa tacabka beeraha sida uu sheegayo Xasan Cismaan Xuriye gudoomiyaha iskaashatada horumarinta beeraleyda Damalow
saameynta ay ugu yeesheen waxaa ka mid ah in beerihii ay ku soo kordheen nabaad guur oo carrada isbeddel uu ku dhacay ama uu ku dhaco markii wubiga uu biyihii soo galaan iyo marka biyo-la'aanta ay jirto nafirkeeda oo carrada isbeddesho oo biyihii noqdaan carrada noqoto carro cusbaysan oo wax soo saarkeeda aan lahayn taasoo keenaysa in ay wax soo saarkii yaraado ay niyad jabaan maari dadkii beerahaaska lahaay waxaa kaloo saameynta ka mid ah dadkii beerta lahaay saameynta way taabanaysaa dadkii ka xamaalan jiray way taabanaysaa dadkii maaragtay aan u geyn jirnay ee noo dhexeeyay dadka ay ku dambeyn doonto ganacsigeena dhammaan dadkaas way taabanaysaa sababtoo ah ninkii beerta lahaay wax soo saar markuu yiraahdo dhibaato way taabatay mid dhaqaale iyo mid wax soo saar la'aanba
waxaa jira dhibaato beeraleydu ay ka cabtaan sanad walba marka la gaaro xilliga jiilaalka waa biyaha wabiga Shabeelle oo noqda kuwa aanan waxba lagu beeri karin sida uu sheegayo Xasan Maxamed Maxamuud oo beeraleyda Beledweyne ka mid ah
laba ilo waxa jirta oo ku yaalo laba meel oo kala yiraahdo kalax kalax oo biyaha dhanaanka ugu ku shubto ee mid ku taalo ee Burdeelne xilliga hubiga oo koreeyo way ku dhacaan hubiga way ku socdaan laakiin markaas awood uma lahayn inay bedelaan hubiga laakiin markii hubiga hoos u dhaco oo xilliga Maarso kala gaar ilaa April aakhirkeeda oo intina roobka isan dhicin biyaha hubiga ku soo dhacaayo dhamaantood ayaga bedela dhanaan ay ka dhigan dhanaankaas waxa saameyn ku leh dhamaan beeraha gobolka Hiiraan inta oo mar hubiga iyo inta ka xageysan waxyaalaha ka dhashan waxa kamid ah carrada isbeddesho dalagyona noolan karin beerihiina la waraabi karin carrada isbeddelaysa iyo dhamaan dalagyo isbeddel ku imaanaya xilligaas ma awoodi karno inaan beeraha aan ku tiirsanahay wax nolol aan ka soo saarno
haddaba culayska inta la eeg saameyn mustaqbal inta la eeg buu ku yeelan karaa wax soo saarka gobolka waxa ka jawaabaya maxamed maxamed xuseen gudoomiyaha qaybta beeraha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan
ML hadii aadan qarantan aan la aqaan laakiin beerihii in laga togo oo tacabkooda laga istaago sababtoo markii oo beerta qarashkii lagu tacbi lahay la waayay ayadu wax ka soo baxay la waayay dib loo gelin la waayay waxa macna beer lama tacbi karo gacanta ka tag la waayay iska tago markii hore waxa laga soo tagay beerihii xaraad waa laga soo tagay oo roob yaraan iyo maaragtay ayuu laga soo tagay mar labaad waxa laga soo tagay beerihii matoorada waaweyn lagu waraabi jiray oo lix bustanlayaalka ama afar bustanlayaalka oo kanaalada waaweyn iskaashatooyinka lahay waa laga soo tagay waxa la isku yimid hadda wabiga laba iyo sarinac oo adiga ilaa laba kilomitir iyo laba kilomitir oo wabiga geesihiisa la isku yimid hadda halkaasay u taagan tahay beerihii in laga wadi lahay shaqadii macnaha aan dhibaatooyinka wabiga biyo xagooda ka yimiday ama biyo la'aanta ka yimiday ama ka yimida ayaxii iyo macnaha isbedelada faraha badan loo ka yimid oo dhibaatooyinka marka beerahaas haddii macnaha wax sidii hore oo ahaa jirtay iska bedesho oo laga tago meel maaragtay kaloo la aadan ayna jirin dhibaatooyin fara badan laga dhexlaya dadka dhibaataas weyso
siyaayaha ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayay v o eda weydiisay kan wasaarad ahaan waxay kala socdaan cabashada beeraleyda gobolka Hiiraan
waxaan horumarinay oo dhiirigelin loo sameynayaa iskaashatooyinkii beeraleyda sidaa la socotaan qaybtii koowaad degmada Beledweyne oo 16 iskaashato ah iyo 10 iskaashato oo degmada Jowara ayaa mar dhow hawshoodii la bilaabay tababaro ayaa la siinayaa iskaashatooyinkaasi intay ka kooban yihiin abuur ayaa la siin doonaa tacabkii markuu usoo go'o kadibna dalagoodii suuq ayaa loogu sameyn doonaa si loo dhiirigeliyo wax soo saarka Hirshabeelle hawshaasina meel fiican ayay maraysaa wejiga koowaad ka hortagga fatahaadaha Hirshabeelle guud ahaan labada gobol 57 goobood ayay howli ka socotaa Beledweyne 16 goobood waaye Weelburto 10 15 Jalalaqsi markaan gobolka Hiiraan kusoo koobo wejiga labaad iyo wejiga saddexaad iyo wejiga afraad ayaa hadda si degdeg ah loo qaban doonaa beeraleyda ay waxyeelada u gaarsiisay fatahaadihii iyo ayaxii waxaan ugu talagalnay in beerihii loo falo abuur la siiyo saddexda biloodna dhaqaale la siiyo si ay usoo kabtaan dadkii barakacayna qorshe ayaa socdo oo lagu kaalmeynayo ayax uu barakaciyey mashruucaan ugu talagalnay sida loola dirin lahaa ayaxaas ama xogtiisa loo celin lahaa ama loo wacyigelin lahaa mashruuc ayaa jiro oo barnaamijkaas ku saabsan 12 degmo ee Hirshabeelle waxaa ka howlgala min qof taasoo u dhiganta 12 ruux mashruucaasna wuxuu socon doonaa muddo 9 bilood ah ayaa sida lagula dirinayo iyo xogti la ururinayo iyo sida la yeelayo hawshaasi loogu hortagi lahaa ayay ku socotaa marka waxaan qiyaasayaa in muddo 9 bilood ah sida loola tacaali lahaa ayuu u qorsheynu yahay ayaan cadeynayaa
Xuseen Xasan Dhaqane V O A Beledweyne
inta la xaqiijiyay ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay weerar ka dhacay gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka maalintii shalay waana markii labaad ee maalmo gudahood rasaas lagu furo oo ay dad rayidii ku dhinteen dalkan Mareykanka waxaa sidoo kale dhintay sarkaal ka tirsan ciidamada booliska faahfaahinta warbixintaasi waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan
booliska magaalada Boulder ee gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in 10 qof lagu dilay goob laga adeegto weerarkan ayaa dhacay isniintii shalay galintii dambe taliyaha booliska magaalada Boulder Maris Herold ayaa sheegtay in dadka ku dhintay weerarkaasi uu ku jiray askari ka tirsanaa booliska taliyaha ayaa sheegtay in hal eedaysane loo soo qabtay arrintan iyadoo baaristuna ay qaadan karto ilaa 5 maalmood xeer ilaaliyaha degmada Michael Doherty ayaa saxaafadda u sheegay in aan lagu degdegi karin sheegista ujeedada ka dambaysa weerarkan saraakiisha magaalada Boulder ayaa sheegay inay weli socoto baarista haybta dadka ku geeriyooday weerarka si ehelkooda loogu wargeliyo rasaasinta ka dhacda dalka Mareykanka ayaa dood badan dhalisay iyadoo oo golaha sanadku maanta oo salaasa ay dhigisan doono warbixinno xiriir ah oo ku saabsan sida loo xakameyn karo rasaasinta. Weerarkan shalay ay ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo toddobaad ka hor lagu dilay 8 qof magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Qiyaastii waa xabadayntii toddobaad ee sanadkan ka dhacda Mareykanka.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinayay warbixinta ay V O A ka diyaarisay toogashada shalayta ka dhacday gobolka Colorado.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shaqo la'aanta haysata barakacayaasha ku nool gobolka magaalada Muqdisho. Waxaad kaloo maqli doontaan hooyo 25 jir ah oo duruufo adag ay ku haystaan xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya oo sanaysana kaalmada la gaaro. Ciyaarihii iyo kaalmihiisaha ayaan ka maqneyn barnaamijka. Horeyne shaqala aan aad u adag ayaa soo food saartay rag badan oo barakacayaal ah kuna sugan magaalada Muqdisho iyagoo ka walaacsan sida ay nolosha caruurtooda ku maareen lahaayeen. Ragan ayaa horey u ahaa xoolaley iyo beerelay ku noolaa koonfurta Soomaaliya sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
Waxa uu ku jiraa da'da lixdamaadka, madaxa ayaa cadaaday waxaana ka muuqanaya diif iyo daranyo xoogan. Waxa uu ahaa markiisii hore shaqsi sharaf weyn ku dhex lahaa deegaankiisii koor inta uusan noqon barakace. Macalin Cumar Fiqi waxa isaga iyo qoyskiisu hadda ay ku sugan yihiin xero ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Intii uusan ka soo barakacin gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ahaa nin dhaqaale ahaan ku filan qoyskiisa. Waxa uu lahaa beer, ari yar iyo dugsi uu qur-aanka ku bari jiray caruurta deegaankii uu ka soo cararay. Hadda ma haysta wax shaqa ah, waxana uu ku sugan yahay kaam isaga iyo caruurtiisu ay ku nool yihiin oo ku yaala degmada Kaxda. Aqal yar oo coosha oo ka samaysan ulo, baca iyo baakada la isku geegeeyey oo aan u adkaysan karin cadceedda ayuu ku sugan yahay. Kaas oo ay dantu ku seetaysay waxa uu ka warramayaa sida noloshiisu ay noqotay markii uu galay nooshan adag ee barakaca ah.
Alxamdulilaahi ilaaha mahadleh, horta nolosha iyo nisciya kulle uu rabbiya laga sugaa. Inkastoo taho waxoogaa dadkii barakacas yahay, waxaas ka soo barakacay meel inta aho koofar ah. Dadkii dhibaatooyinkiisa biyo la'aantan iyo cunto la'aanta iyo ma aragtii dadka waaweyn ku jiraan bacuushinka oo bacdii waxay saartaan guriga, ilaahay uu ku roon yahay, intaasay dhibkooda asyaala. Tankaro lamaad gadaashiina dadaa jiro baahan in sheegi doono, ilaa ani intaas ogaa dhibkooda halaasaa jira. Bacuushina lagu jiraa adi oo ma aragtii qori la sursuriyo waab xala saare xaashuush iyo juunuushina lu xirxire. Juunuushinkaas ku xirxiran baca ma aragtii ilaaha mahadleh ma aragtii mar kasto tatoowal amlal helaa noolka oo toowalan saartaa waa baca fuulfuusho oon duful duful noqotay. Hadda bacuushinkaasoo loo baahan yahay ilaahay uu ku roon yahay, cunto u baahan yihiin, biyo u baahan yihiin, intaasaa jirto. Dhul jiifid horta waa iska jiraa oo boodo iyo waxaasoo iska jiraa ma fahanta. Laakiin kolle dhibkaas saasa xaaladiisa waxaa kaloo jiro mare.
Qoysaska ku nool kaamka Bishaaro oo ku yaala degmada Kaxda noloshoodu waa mid adag, waxaana dhan kasta kaga meegaaran caqabado badan oo ay la daalaa dhacayaan sida hooyga, raashiinka, aradka, biyaha iyo waxbarasho la'aan haysata ubadka ku nool halkan. Awood badan uma laha inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen oo waxaa weli ka taagan arrimihii qasba inay ka soo cararaan. Abdullah Ibrahim Abko oo hoos fadhiya geed aan hoos badan lahayn waxa la jooga caruur yar yar oo dhalay nolosha adag ee uu wajahayo waxay ka muuqataa dhafoorkiisa waxa quraya maankiisa ku taagan ayaa sidii ilmihiisa isaga ay ugu gudbi lahaayeen marxaladda adag ee uu wajahayo isagu ma haysto shaqo uu ku maareeyo nolosha ubadkan waxa uu yaqaanay oo kaliya waa tacabka beeraha hadda sawu ka yimid dhulkii uu qodan jiray dhaqaale yar oo xaaskiisa ka soo gala shaqooyin murugmaal ah oo ay u soo qabato qoysaska kale ayay isaga iyo caruurtiisaba u ah manfaca ay ku sii nafdheereeyaan
waxaan nahay barakacyaalo oo muuri barkuntan ilaa ceelwarigu ku soo tegay kala timid in baahan baah baru aada wixii quseeyo dhan horta waa nahaystaan marka gargaarna ilaahay aan ka rabnaa oo walaalkana ma aragtahay addoonkiisa ilaahay socdiijiyas aha doona wixii risaqayna waa la heli doona laakiin isla xaaladan bacaa ku jirnaa oo iska dhib badan qabow aad aragtay qabowgii waa ku hayaa kuleel aad aragtay kuleelku waa ku hayaa ayaalkaa noloshaana aada saas ay uu liidataa marka wixii aad noo geli kartiin oo banu aadaname waa idinka rabnaa dad waxaa nahay aan ma aragtahay todow tuuliyo ku soo kacay nin walba ma aragtahay dhib isku soo wada meesha intii la dhacay intii awaar ay gashay wax kastaba isku soo aruuriyo hal meel joogaanahay
qoysaskan tabaalaysan ee barakacayaasha ah waxa kaamkan ay ku nool yihiin muddo 2 sano iyo 2 bilood ah waxaana dhowr jeer oo hore ay heleen gargaar uga yimid hay-ada samafal sida ay noo sheegeen laakiin in muddo ahba ma aysan helin gargaar aadanimo oo ku filan ragga qaar ayaa waxay sheegayaan inay heli jireen shaqooyin xoogsi ah sida in godadka qashinka lagu qubo loo qodo xaafadaha hase ahaatee hadda ma helaan badi shaqooyinkaasi oo markii horeba ahaa naadir
shaqo waa shaqadu ma aragtahay shaqo hadda oo la sheegi karo ma aha maal waa lehla maal waa lwaax bacda mar hore ma aragtahay hay-adaa noo keenta hay-adiin had waa sugina wala waa naga maqantahay inay noogu soo maqantahay ma ogna inay naga tagtan ma sheegi karin laakiin ma aragtahay meesha aan joogno hay-adaa ma aragtahay aana dejis muddo inuu haysi laakiin isla xaaladan wax kuma hayo
ani ii dareenkoo lebahe waa jira aad bas junaabe aniani macaldiimeed ee ahaa markooba lacmal waraan ay akhrinaya wax yarkoo soo hela waa jira maxaa dada ii daran
rag badan ayaa ku jira xerooyin ku yaala magaalada muqdisho oo ay ku nool yihiin barakacayaasha kuwaas oo duruufo adag la maraya qoysaskooda marka laga yimaado nolosha adag waxa iyaga u dheer inay dareemayaan mas-uuliyadda qoysaskooda haddana danta ayaa cagaha ka xirtay oo ma yaqaanaan meel ay u shaqo tagaan waxayna taasi biday in iyaga oo muraal dilaacsan ay iska joogaan guryaha waxa keliya oo noloshana ay uga gudbi karaan ayaa ah inay xasilooni ku helaan deegaanadii ay ka yimaadeen markii hore si dib mar kale ay ugu amaamudaan noloshii hore ee ahaa dhaqashada xoolaha iyo tacabka beeraha oo ay ku tiirsanaayeen cabdicasiis barrow VOA Muqdisho.
mahadsaned cabdicasiis barrow haatanna dhinaca kaalma haysa haddii aynu ku nasanno waxaan idin soo qabanayaa codka allah uu naxariiste sheymira dacar
نظار كعاشقو ديبي سينا صدن يهوي محو نظار كعاشقو ديبي سينا صدن يهوي ومدوب تغويه حريص
ayaa degsiyaal la soconaysaan haatanna Kenya. Hooyo Soomaaliyeed oo 75 jir ah oo haysata wiil indhoola ah iyo gabaar qabta xanuunka dhimirka ayaa bulshada Soomaaliyeed ka xusatay in loo dhiso guri ay ku noolaadaan. Hooyadan oo aan haysan cunno iyo gogol ayaa soddon maalmood seexanaysa bannaan ku dhow xafiiska UNHCR ay ku leedahay xerada dhagaxley ee dalka Kenya. Wariyaha VOA uga soo warrama xeryaha Dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Hay'adihi xariiraha iga degan yihiin weli imay soo tallaabsan. Halkan maxaad u fadhidaa? Iyo dhibkeed qabtaa midna ima odhan meel la iguma xareynin. Halkaasan fadhiya walaalahay meel kasta haday joogaan waa guri iyo wax la cuno iyo meesha la iga qaadaan sugayaya. Hay'i kacaan.
Riyadaas aad maqashaan iyo kuwa ka xanuun badan waxaa ku cataabayo Aamina Cilmi Ducaali oo ah hooyo Soomaaliyeed oo 57 jir ah oo ku dhibaataysan xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. Waa hooyo aan haysan cunno, dhar, gogol iyo guri ay ku hoyato. Hooyadan oo ay helinayaan wiil ay dhashay oo araga la'a iyo gabadheeda oo la nool xanuunka dhimirka ayaa ii sheegtay in xilligan ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah.
Aamina Cilmi Ducaali waxay fadhidaa bartaniyaha magaalada maxay hayday qoontiga oo dhan ay maraan saddex habeen baan u hoyday wiil indala baan haystaa gabadh maxayda waalan oo habeen gaaday doonta iga bixi karta baan haystaa bannaan baan jiifaa way jiiraan way soo jiiraan qoontigu ima eegayaan ima maxayda dayactirayaan dadka meeshan ku dhimanaya waa maxay malaha tuug baa jira wax waliba waa jiraan halkaasaan fadhiya. Waraabu igu cunay waraab aan maraya wax waalan baan maraya wax kasta waan marayaan wax kor
waa tahay Imaam Aamin waxaad ii sharaxdaa in halka aad degantahay ama aad maanta ku nooshahay ee gogoshaan kuu taala katiifada ah in sidaabay u ogtahay bal dadka aan ku arkayn u sawir
dadka aanay arkayn bannaan cad baan fadhiyaa wax ii eegaya maraq hay'adihi xariiraha iga degan yihiin weli imay soo tallaabsan halkan maxaad u fadhidaa? Iyo dhibkeed qabtaa midna ima odhan meel la iguma xareynin halkaasan fadhiya walaalahay meel kasta haday joogaan waa guri iyo wax la cuno iyo meesha la iga qaadaan sugayaya. Hay'i kacaan. Halkaasan fadhiya
hooyo Aamino aan afan ilanta shikatir in sha Allah ta'ala waa lagu caawin doonaa waadna guursanaysaa. Aamina Cilmi Ducaali oo ah hooyadan ku dhibaataysan xerada dhagaxley ayaa ii sheegtay in saddon maalin ka hor ay ka soo safartay degmada Afgooye oo ay horan barakac ahaan ugu nooleed.
Intaa kaana sugan saddon maalin ka hor waxaan ka soo kacay Afgooye waxaan uga imiday wax la cuno islaamku waa ku siin karaana guri la'aan gabadhaas oo bugta oo waaran oo ordaysan gurina la isiina karina aanan gelin waxaan qaxuntiga u imid waxaa ku dhisan kaar yar hadaad sanaad cuntid.
Walaaca ugu badan oo hooyadan waayeelka ay ku nooshahay ayaa ah inaysan habeenkii hurdin iyadoo waadiye ka hayso gabadheeda oo madaxa ka xanuunsan iyadoo ka cabsi qabto in ay dhinacyada ka soo galaan rag ekayaal aan u naxariisan gabadheeda xanuunsan.
57 jir habeenkii oo dhan soo jeedaysa waagu walaalala ugu odhanayo wax waliba si soo dultaagi karo mara kanaaca iyo bannaan cad iyo jidkii oo la maraay oo la arkaay.
Waa tahay waxaan arkayaa inaadan suuli ama meel ah xataa ku dhar bedelato ismashan ku olin bal hooyo halkee baad u aadaan istajada?
Inta badan bal marku dhaco unbaa fadhiisan karnaa mara la xidha habeen unbaan xidhan karaa un weliba baqanayo leemig lagu dul taagan yahay adoo xidhanaya abmacma lagugu soo yidhaa maalin haba sheegi. Walaalahayo saasaana halkaasaanaa laashan iyo dadabaata jiraa Aamina Cilmi Ducaali halkaasay fadhidaa hurjada waa kala bedelaa shanqadhunbu isagu dhegaysan karaa wuxuu kusoo socda ma arkaayo toosh hadduu qaariyo wax kasta hadduu qaado wuxuu arkaya habeen malaha anoo ku dhaama waxa weeyesan sidaa ugu fadhi in tooshka kolba dhan ugu ifinayo waagu walaalada ciigu leeyahay.
Mahad Mustafa Gaarane waa indhoole xoog iyo ciidanba u ah qoyskan ku dhibaataysan xeryaha Dhadhaab. Wuxuu ummadda Soomaaliyeed ka codsaday inay si naxariis leh loogu soo gurmado maadaama ay yihiin qoys mudan in la caawiyo.
Mahad Mustafa Gaarane la yidhaahaa nin waxaan ahaa marka hore gaari gacan la iskaga xamaalan jiray ilaa araggii Ilaahay baa hadda soo laabay. Ani waa indhalahay, walaashay way iga burtaa, hooyo waa waayeel. Marka bannaankaasaan fadhinaa waxaan rabaa muslimiinta caalamka ku nool hooy iyo bad iyo wixii lagu dhaqaaleyn lahaa dadka inay gabadhaayan kula tacaalaa inay igu soo caawiyaan. inay na soo caawiyaan waxa noogu daran waa hoygi in qofta nool aan ku hayn lahayn iyo wixii la cunay lahaa
batay bal ka waran cabsida aad ka qabtaan gabadhan xanuunsan oo walaashaada ah oo bal habeenkii qaabkeebad u wardiisaa
habeenkii waan wardiyaa si balba aniga oo aad inay dhaqaaqaysaan ogeyn marka madaxeedan seexda hooyana way soo jeedaan hooyana marba seexataa ana mar marka ani gacantun baa madaxeeda ku hayaa dee madaxeedan baan gacanteeda ku taabtaa dee iga kacdo dee waa salaama
walaal haddii aad awoodo inaad ka qayb qaadato caawinta qoyskan ku dhibaataysan xeryaha dhadhaab waxaad kala soo xiriiri kartaa taleefanka lambarkiisu yahay 25-47-17-16 haddii aan ku celiyo waa 25-47-17-16 walaal caawi qoyskan dhibaataysan oo u baahan gurmadkaaga midkeega iyo midkeena Absalaan Salas VOA xariha dhadhaab
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu
ku bilaabay xidiga kooxda kubadda cagta ee Liverpool Mohamed Salah ayaa ku soo laabtay liiska ciyaartooda xulka qaranka waddanka Masar kaas oo sababo kala duwan uga maqnaa muddo 2 sanadood ah waxaana uu ku soo jeedaa magaalada Nairobi halkaas oo xulka faraaciinta ay kula ciyaari doonaan xulka Harambee ee waddanka Kenya ciyaartan oo ka tirsan Israel Prep ka koobka kubadda cagta ee qaaradda Afrika ayay qaybti jikooda jiraan labada xul waxaana maalinta khamiista lagu ciyaari doonaa magaalada Nairobi iyadoo xulka Kenya oo ku jira kaalinta labaad ee qaybtan uu isku dayi doonaa inuu hakiyo Mohamed Salah xulka Masar oo ka qayb galaya koobka qaarada Afrika markii 25-aad oo isku xigta ayaa waxa Salah ku soo biiri doona khadka dhexe ee kooxda Arsenal Mohamed Elneny golayaha kooxda Somali Maxamuud Cabdiraxmaan iyo difaaca kooxda Al Ahli Yasir Ibrahim oo dhamaantood ka mid ah 28-ka ciyaaryahan ee uu xushay tababare Hussein Al Batri xulka faraacintu waxay sidoo kale ciyaarta Kenya ka bacdi magaalada Qaahiro ay ku marti gelin doonaan waddanka Comoros waxaana labadan kulan ay xulka Masar ay kaliya ka rabaan hal dhibic taas oo ay ugu dabaaldegi doonaan soo bixitaanka koobka qaarada Afrika oo ka dhic doona waddanka Cameroon taageerayaasha xulka Masar ayaa soo dhaweeyay ku soo laabashada xulka Masar ee Mohamed Salah waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin isla markaana ay rajaynayaan inuu koobka qaarada Afrika uu keeno waddanka Masar
kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Cristiano Ronaldo ay u qorsheysan tahay inuu iskaga tago kooxda Juventus dhamaadka xilli ciyaareedkan ayay Juventus dhinaceeda waxay bilowday dadaal ay ku raadinayaan ciyaaryahanka bedeli lahaa laacibkooda weerarka wararka soo baxaya ayaa sheegaya in Juventus ay durba la xiriirtay kooxda Everton isla markaana ay u soo bandhigtay heshiis ay uga iibsanayso weeraryahanka reer Talyaani Moise Keane oo ama ahaan ugu jooga kooxda Paris Saint-Germain kubi 28-jirkan oo hore ugu soo ciyaaray kooxda Juventus ayaa 28 kulan oo u saftay kooxda Paris u dhaliyay 15 gool taas oo keentay in Everton ay sare u qaaday qiimahiisa Juventus ayaa isha ku haysay Erling Haaland hase yeeshee maadaama ay jiraan kooxo dhowr ah oo ku loolamaya saxiixa laacibka reer Norway oo ciyaara kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay bilowday qabanqaabada ay ku raadinayso Kane waxaana Juventus ay doonaysaa in Everton uga bedelato midkood Aaron Ramsey iyo Douglas Costa iyo adun lacageed oo gaaraya 22 milyan oo guinea wakiilka ciyaaryahankan ayaa dhinaca kale sheegay in maadaama heshiiska uu Everton ciyaaryahankani kula jooga ay ka dhiman tahay 3 sanadood haddana uu ku faraxsan yahay joogitaankiisa kooxda Paris Ronaldo ayaa niyad jab weyn ka qaaday ka bixitaanka koobka horyaalada Yurub ee Champions League ee kooxda Juventus waxaana taa u dheer rajo la'aan la xiriirta dhinaca Serie A maadaama 10 dhibcood ay ka hooseeyaan kooxda Inter oo koobka hogaaminaysa
ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya magaalada London waxa ay sheegayaan in tababaraha kooxda Athletic de Madrid Diego Simeone iyo tababaraha kooxda Rangers Stephen Gerrard ay ugu horeeyaan liiska tababarayaasha ay ka fikirayaan milkiilayaasha kooxda Tottenham haddii ay dhacdo in la eryo tababare Jose Mourinho oo ku fashilmay himiladii ay Tottenham sanadkan ka filaysay shaki weyn ayaa ku jira si joogista Mourinho ee waqooyiga magaalada London waxaana culayska saaran oo sii kordhay kadib ka bixitaankii koobka labaad ee horyaalada Yurub oo ay ka reebtay kooxda Dynamo Zagreb dhinaca horyaalka Ingiriiskana waxay Tottenham 23 dhibcood ka hooseysa hogaamiyaasha horyaalka ee Manchester City iyadoo la saadaalin karo inaysan sanadkan ku soo bixi karin kaalinta afraad inkastoo Diego Simeone loo saadaalinayo inuu sanadkan ku guuleysto horyaalka waddanka Spain
haddana wararka soo baxaya ayaa sheegay in agaasimaha Tottenham uu bartilmaameedka koowaad u yahay. Dhinaca kalena laacibkii hore ee kooxda Liverpool Stephen Gerrard oo ku guuleystay horyaalka waddanka Scotland ayay isaguna qabteen indhaha kooxda Tottenham.
Mahadsanid Farax Maxamed Cali Farax Blue oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatana gabagabadii inagu ku sii saqayna waxay idiin soo qabanayaa codadka Axmed Nuur Jango iyo Suuq Yare.
barnaamijkii tubta iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naqaynta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Don't look at the lady.